بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا وناكسن لجستيال خذ بذا وركنا دون كوجهنا وحكم ذا. مدحينا كحجان كذلك وشيء إن حس بجا جبليه أو مرهرة بربراي. رئيس الوزراء الصومالي وحوت ببر وصاحريه إذا ما كتر سن بوليس كجار كصوماليا. قالها وسيرة الصومالية وحا دوان لهرجين دونا شرعية لجيا حركة جناسية بترول كصوماليا. ظهور ونكسن رجيسيال انتاسي واقار كمي داقود بادا وراركي غوغوا وين ودهور نما خميس آفرتا بشكوية تمناد لبادا كوني الباتيني كو غدا بادا سيوكو وكالو فافاسن كسود وادا بدا حينو كحيقان كد الكو المروتا ياشيغي ان حسبغا هيا تلادا ودن كيجبلي ومر هورا لوميي او ديسي سياسة ديد وحو غاشان كو درور غرشاها حسبغا هيا لشيغي ان لغو صافجرا يوحب نمادا سياسين تاان دا عدا واهان جبلي روتا يا هوستا كحريقين لجوغو حلغي شخصيات كبربري حسبغا اي رالقلين كبحين لهايين وحاو حسي ان اي ديار اويهي وان اويهي ان لغا اريا جبلي مادام وصيدو هادالك اوليغي وسميي ديار قرو بوحا oo ku aadan qabashada hoganka wadanka sanadka soo socda. William Ruto ayaa isagoo ku sugan ismaamul goboleedka Murang'a ee gobolka bartamaha dalka rajo ka muujiyay in xisbiga UDA uu soo dhisi doono maamul dawladeed sanadka dambe.
Hiyo ni madharau bwana, haiwezekani. Sisi ni watu tumejipanga, si chama ni UDA, si form ni Hustler Nation, si mpango ni bottom up, na si candidate ndio huyu. Bado iko story gani ingine? Hawa watu wametudharau mbaya sana, ati saizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, si wameshahama wameenda ODM, na sisi wengine si tumehama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Munatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mulienda ODM? Bure kabisa hiyo watu.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Ntiangi iyo dhigiisa wasaaradda isgaarsiinta ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray xarun gaar ah oo loogu talagalay in looga qabto nacaybka iyo kicinta dadweynaha ee laga fulinayo baraha bulshada. Wasiirada ayaa hoosta ka xariiqay inay lagama maarmaan tahay in la xakameeyo qoraallada iyo hadallada lagu wadaago baraha bulshada si aynan u dhaawicin xasiloonida guud. Arrintan ayaa qayb ka ah dadaallada ay dowladda dhexe ugu jirto xaqiijinta sidii doorashada guud ee sanadka dambe ay ku noqon lahayd mid nabdoon. Wasiirka isgaarsiinta ee dalka ayaa carabka ku adkeeyey in cid kasta ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxyaabaha ay soo dhigto baraheeda bulshada, sidaas awgeedna la doonayo inay ogaato in arrintaasi waa arrintii dhib keenta lagula xisaabtami doono. Golaha ay ku mideysan yihiin hogaamiyaasha ismaamul goboleedyada dalka COG ayaa kasoo horjeestay go-aan dhowaan uu qaatay maamulka qaabilsan qoondaynta dakhliga ee CRA. Waa mas-uuliyiintan amaba golaha ayaa waxa ay sheegeen inaysan go-aankaasi ku qanacsanayn. Maalinkii talaadada ayaa ahayd markii guddiga CRA ay dhinac isaga dhigeen codsiga bare saabiyada ee ahaa in miisaaniyadda ay ka helayaan dowladda dhexe la kordhiyo oo la gaarsiiyo 381 billion oo shilinka dalka. Guddoomiyaha guddigan ayaa waxa ay sheegtay in codsigaasi aan la tixgelin karin, sidaa awgeedna dowladda dhexe ay ismaamulada siinayso dhaqaale dhan 307 billion. Hase ahaatee, golaha bare saabiyada ayaa ku andacoonaya inuusan jirin wax qiil ah oo loo cuskan karo in la diido kordhinta dhaqaalaha. Inkastoo xubinta ugu sarreysa guddiga maaraynta dakhliga ay go-aankooda ku saleysay ee waa deymaha badan ee waddanka lagu leeyahay iyo sidoo kale doorashada guud ee soo socota, haddana hogaamiyaasha dowlad deegaanada waxay ku adkaysanayaan in qodobadaasi aan lagu salayn karin qaybsashada dakhliga waddanka. Guddoomiyaha guddiga maaliyadda, qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee golaha bare saabiyada ismaamulada dalka, sidoo kalena ah hogaamiyaha ismaamulka Laikipia, ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in aynan dib uga laabin doonin dalabka ah in lagu wareejiyo miisaaniyad ah ugu yaraan 380 billion oo shilinka dalka ah. Afayeenka dawladda dhexe Cyrus Oguna ayaa waxa uu sheegay in sara loo qaaday gargaarka loo fidinayo dadka ku nool 23 ismaamul oo wadanka ka tirsan abaartu ay si weyn u saameysay. Wuxuu hoosta ka xariiqay in todobaadkan adeeq raashin ah la gaarsiiyay dawladda deegaanada Mkueni, Kajiado iyo Wajir. Oguna ayaa waxa uu xusay in gurmadkan la sii wadi doono si looga hortago in qof Kenyan ah oo u dhinto sababo la xiriira abaarta iyo saameynteeda. Wuxuu intaasi ku daray in saameynta ugu weyn ee abaarta laga dareemayo deegaanada oomanaha ah oo ay ka mid yihiin Garissa, Wajir iyo Mandera. Oguna ayaa waxa uu dawladda dhexe sheegay inay la tacaalida abaarta u qoondeysay 2.4 billion oo shilin, iyadoo bishii hore 1.2 billion oo dhaqaalahan ka mid ahna lagu soo iibiyey cunnooyin.
Kwa jumla ni kaunti 23 nchi nzima ambazo ziko na matatizo ya uhaba wa chakula kutokana na ukame ambao umekwepo kwa sababu ya mvua kukosekana kwa kipindi cha kama miaka miwili hivi. Kwa hivyo kama serikali tunafahamu, tunaelewa kwamba kuna tatizo la maji, kuna tatizo la chakula katika kaunti hizo 23. Tutakumbuka sote kwamba rais wetu mpendwa kwa miaka miwili iliyopita alikuwa ametangaza kwamba hakuna Mkenya yote ataweza kupoteza uhai kwa sababu ya kukosa maji, kwa sababu ya kukosa chakula. Tunafahamu kwamba kwa kweli kuna mifugo katika hali ya hatari na hata mengine ameshapoteza uhai. Kwa hivyo juhudi za serikali ni kwamba mifugo ipate maji, wananchi wapate chakula. Kwa hivyo kwa juhudi hiyo serikali imetenga shilingi bilioni 2.4 ambapo kwa mwezi wa 10 ambao sasa umepita serikali ilitumia shilingi bilioni 1.2 kwa kuweza kununua chakula kusambaza katika maeneo hizo nimesema 23. Shilingi bilioni 1.2 nyingine ni ya mwezi wa 11 ambapo sasa tumeshaingia. Juzi pia wakati tulipokuwa katika sherehe za Mashujaa, rais kwa heshima na busara yake mwenyewe akaongeza shilingi bilioni 1.5 kwa kuweza kusaidia kununua mifugo ambazo zimeathirika kwa sababu ya kukosa maji na lishe. Nadhani kwamba sote tulifuatizia tukasikia kwamba rais amepeana shilingi bilioni 1.5. Hiyo pesa ipo, chakula kipo. So kile ambacho ningependa kuhakikishia wananchi wote katika eneo hili la Wajir ni kwamba chakula cha kutosha kipo ya kuweza kusaidia wananchi ama wananchi yote asije kaathirika sana kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Sio leo peke yake. Kile ambacho tutazuia kama serikali ni kuhakikisha kwamba makali ya ukame yamepungua. Makali yake yani wanadamu asikose maji, binadamu asikose chakula, lakini mifugo pia isikose maji na mifugo isikose chakula. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba serikali imepeana hapa Wajir magunia 10,100 kuelekea 10,200 kwa sababu ya mchele. Lakini pia imepeana magunia 5,000 kuelekea 6,000 kwa sababu ya maharagwe. Kwa hivyo kuna lishe bora, lishe tosha kwa wananchi wote wapate chakula ili wasije wakaangaika na kuathirika kwa sababu ya ukosefu huu wa chakula. Kwa hivyo wananchi nataka kuhakikishia tu kwamba chakula sio cha leo peke yake. Chakula kipo cha kutosha kwenda mbele hadi nyakati ambazo mvua Mungu atatuletea.
Gudoomiye ku xigeenka oo qoyiga xaafada Islay ee deegaanka Kamakunji magaalada Nairobi Jawaahir Maxamed Muuse oo raisi gaar ah siisay idaacadda Star FM ayaa waxay sheegtay inay jiraan kaarar badan oo ah kuwa Huduma oo aynan wili qaadan shacabkii isku diwaan geliyay ee loo soo saaray. Dadweynaha ayaa ugu baaqday inay tagaan xafiiskeeda si ay kaararkooda uga la soo wareegaan.
Waxaa jirta kaarka la dhaho Huduma number. Huduma number dadka way wada qaateen. Hadda ana meesha xafiiska aan joogo way yaalaan oo kaarash waxaa la keenay chief kasta meelna walba meesha uu ka qaatuu doonaa. Bulshada waxaan ku wacyigelin lahaa oo u sheegi lahaa chiefka ku dhow intaad tagto meel walba aad joogtid Huduma number kibandadaada geyso, Huduma number-daada qaado. Maxay maanta maalin ahayn aad ku anfici doontaa, ayadoona waqtigan aan ahayn aad raadin doontaa. Hadday taalo lagugu tuugaa iska qaado, waa kaar. Waxa kama dhibaya all your document ku jira sirtaada oo dhan ku jirta kaarkaaga inuu gacantaada ku jiro oo ammaan uu ku noqdaa fiican. Dawladda kaarash way soo bixisaa hal qaad aan leeyahay.
Waxay dhanka kalena digniina dhanka guurka u jeedisay gabdhaha oo ay sheegtay in ay aad uga digtoonaadaan qiyaanada qaar ka mid ah ragga qurbaha ka yimaada.
arintan horta gabdhaha yarka ah intii la imaado nin qurba joog ah oo asaga wa nolosha ka soo dhacay oo la arkay inuu ceer soo qaadanay family kiisi asaga wa disparate kala ah oo kala maqan oo meelahaas ka imaado intuu ceerti yar soo qaato oo imaado Nairobi lojin raqiis ah oo fiican oo iska yar qurxan dego dheela hotel ku yaalo hilib dheela subax kasta neef yar oo dheela la qalaayo helo hadana inuu gabar yar oo masaakiin ah oo waligeed $1,000 arkin $1,000 arkin intuu iPhone la dhowdsin la dhow u gado $1,000 ee ka badan siiyo intuu dhawaan ku qodba sareestay sheekada waxa jira ilaahay waxaan ka baryaa inuu naarta ku xujeeyay gabar aan wali wadan waraanay intan la eg maanta anta la eg ana isma meherin karo wali inaan yeesho haddu ana abey maqanya waa inuu adeerkay jooga haddu adeerkay jooga waa inuu walaalkay jooga haddu walaalkay joogna abtigay jooga haddu abtigay joogna wiilkayga jooga qofka uu wali yeesho oo la rabo inuu wali yeesho qofka intuu qaado ku dhahay gabadhan waan meheriyay meher baa kuugu dhacay ka qaado aqare dun horta qofka waa loo haystaa meherkaasna waxba kama jiro gabadha ayad ahayd ninkii magac been buu sheeganaya ayadana waa gabar iska yar passport-kaada keen ma dhayso background-kiisa ma raadinayso galaq bay leed meelahan la gageynayo waxa leey qudbasiran kuugu qabaayo guri yar baa loo hagaajin haddii kale logic asaga ahaabo buu iskaga qabi markuu tagaa airport-kaygayna waa kanay tan ninkayga iga tagay leed dibada jira uur baa soo baxay uurka ku soo baxay telefoonka uu sii ay la hadasho telefoonka ka dansan magaciisa ma qaanto waxaa la arkay asoo kanada ka imaaday inuu dhamaray kanan ka imaaday Minnesota-n ka imaaday mucjisada ceenka oo kale kuwaasna allah la qmiyo waxa saa wax suubina way soo geen waan ay dhageysanayaan maanta hadday imaqlaayaan oo falka ay ku jirto iskaga bax aakhari adduun ilaahay kuma shafiicay sheekada hadda kooranka hadle haddana waad igu soo celisay waxaan dhihi lahaa ragga qurba joogta ah war gabar way ku dhashay way kula dhalatay waad ka dhashay waana dhali doontaa ilmaha yaryarka intaad imaataan aad naagaha nala eg ina raadsanaynin oo ilmaha yaryarka aada laqminaysiin iska daaya sheekada oo kale markay imaato the real person markaan harhelno gabadha hadday document haysato document hadday haysato oo ay leeda ninka passport-ka noocan aha ay qabaa oo halkaa jiro safarada la taga you write complain against him because cunugu dhalay abduction wuu ku subi wuu iskaga tagay wuu iskaga cararay cunuguna cunug yar ka dhalay marka gabdhaha ayagana waxaan ku fari lahaa war dadkan xagga ka soo cararay oo kabtan naygu imaanay markuu na imaado waalidkiinu geeya oo tolkiina tusa sifa loo dabagalo la dhow war ninyow yaa ku dhalay intaana kasoo jeeda la dhaho gabdhaha waxaan dhihi lahaa harakada $1,000 iyo iPhone-kan baas aad la wareegaysiin uuna isirin ilmaha yaroon dhalaan saas dhihi lahaa ama dhaa waanada siigata
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay gabdh ka tirsan ciidanka booliska gaarka ee Haramcad ee Soomaaliyeed. Munaasabadan ayaa waxay ka dhacday dugsiga tababarada ciidanka booliska Soomaaliya ee General Kaye. Munaasabada waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wasiirka arrimaha amniga Cabdullaahi Axmed waa Cabdullaahi Maxamed Nuur gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo sidoo kale masuuliyiin kale oo dowladda Soomaaliya ka tirsan Ra'iisul Wasaaraha oo khudbad ka jeediyay munaasabada ayaa waxa uu mahadceliyay cid kasta oo kaalin ka geysatay tababarka iyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya waxaana uu kula dardaarmay inay ciidankaasi bulshada Soomaaliyeed ugu adeegaan waxyaabaha ay soo barteen dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa darajooyin u xiray saraakiil ka tirsan waa saraakiil tababar Layli Sarkaal ku soo qaatay dalka Masar kuwaas oo la filayo inay ka qayb noqdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka Soomaaliya iyo sugidda amniga doorashooyinka. Dowladda Soomaaliya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxay tababaraysay ciidamo fara badan kuwaasi oo howlgallo ka fuliya deegaano kala duwan dagaalo xoog lehna la galay Al-Shabaab oo meelaha qaar kala wareegay. Dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu ballan qaaday in xarunta barbaarinta waa agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu kordhin doono dugsiga sare isaga oo faray wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya inay hawshaasi sida ugu dhaqsiyaha badan u gudagasho Wasaaradda Petroleumka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dhawaan golaha wasiirada ay horgeyn doonto xeerka maamulka ganacsiga petroleumka Soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda petroleumka dowladda Soomaaliya Maxamed Xaash Carabi ayaa wuxuu sheegay in shidaalka hadda laga isticmaalo Soomaaliya ay maamulaan ganacsato balse xilligii dawladdii hore shidaalka laga maamuli jiray wakaaladda petrolka sidaasina ay ku iibin jirtay wuxuu intaas ku daray in shidaalka Soomaaliya oo qiimo koror ku dhacay taasina ay sabab u tahay qiimaha dollarka ee kacay dalalka laga keenay shidaalka oo qaali ku noqday ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda petrolka dawladda Soomaaliya maxamed xaashi carabey ayaa waxa uu sheegay in ay sameeyeen xeerka nidaamka shidaalka sida shatiga shirkadaha ganacsiga hubinta shidaalka noocidiisa kala duwan ayna xeerkaasi dhawaan waa ay dhamaan gaarsiiyeen ganacsatada shidaalka noocidiisa kala duwan golaha wasiiradana ay u gudbin doonaan
shidaalka dalka Soomaaliya yaallo siisa wax ka shaqeeyo oo maareeyay maamulo ganacsi Soomaaliyeed oo runtii ayaga ka shaqeeyay kuna mahadsan ilaa muddo burburkii ilaa hadheer sida ay maareeyay oo shaqeynayaan sala socoto shidaalka dawladdi hore ee dalka oo kaankii maareeyay waxay ahayd wakaalad petrol oo maareeyay markaas ee Soomaaliya dawladda ee maamusho oo maareeyay kaliya ay soo dejiso ayadana ay markaa ceelashii shidaalka oo dawladdi ay u qaybisay laakiin wixii ka dambeeyay burburkii waxa dhacay in shidaalka halkii ay ganacsato maartay ee maamusho ayaga ay ka shaqeeyaan maadaama ganacsatada ismaamuleena ay si aad iyo aad ugu maasiin marka shidaalka hadeer waxa gacanta ku haya ganacsatada oo maamusho oo wadanka soo dejiso oo qaybiso oo kasi ganacsato ee laga bilaabo kuwa maartay dibadda ka keena kuwa haamaha keed kale kuwa booyadaha iskale ilaa kuwa ceelasha shidaalka oo maartay lagu kala qaybiyo iskale intaas oo dhan oo qaybood oo brasiijir ayuu maartay uu soo maraa marka hadda waxaa jirto qiimaha sicirka shidaalka oo mar walba wuxuu ku xiran yahay ama uu la macnayahay shidaalka dalkeena lagu iibinayo kan adduunka lagu gadaayo waxaa la socotaa qiimaha sanadkan bilowgiisii wuxuu gaaray ilaa $40 kuruurtka oilka inuu qiimihiisa noqdo hadda maanta aan kula hadlayna wuxuu marayaa $83 iyo bar waliba waxaa aad iyo aad isku bedelay qiimihii shidaalka marka saasaa waxay keentay in shidaalkii uu qaali noqdo oo qiimihii shidaalka sidii maaragtay markii hore litrka 50 centiga la gadi jiray ee hadda maaragtay uu ka badan uu noqdo qiimahaas maaragtay aad u qiimo badan waxaa la socotaa 20 litr waxay maraysaa maaragtay $15 75 centi ayuu maraya maanta ilaa 80 centi oo maraya litrkii oo shidaalka taas marka waxay keenaysaa inuu aad u qaali waxaana keenaya qiimaha suuqa laakiin shidaal dalka ugu yaala ganacsatada kayd uu ku jira oo maaragtay haami meelihii kaalmeen ugu yaala shidaalka laakiin waxaa dadka arkayaan ama dareemayaan ama hadalaynta keenaysa waxay tahay in qiimihii isbedelay oo qiimihii qaali uu noqday sababtoo ah markuu crude oilka uu $40 uu ka yahay suuqa caalamiga ah wuxuu ku imaanaa muqdisho waxaa yar muqdishona mar walba waxaa imaada shidaal sifaysan ee ma yimaada shidaalkaas cruiska ma imaanayo marka maadaama qiimo yar ku imaanayo markaas qiimaha wuu yaraan jiray laakiin haddeer wuxuu 83 gaaray waa qiimihii dhabal oo ka batay intuu ahaa marka hadda waxay noqonaysaa inuu qaaliyoobana taasaa keentay wasaarad ahaan waxaan isku daynay inaan sameyno xeerkii dareerosaadka ama xeerka nidaaminta maaragtay shidaalka dalka lagu isticmaalo hadduu gaas ahaan lahaa iyo hadduu maaragtay shidaal caadi baasiinay naafto intaba uu ahaan lahaa waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan maaragtay xeerkaas aan soo gabagabeyno consultationkiisa ama wadatashigiisa markuu wadatashigiisa soo dhammaadana aan u qaybin doono golaha wasiirada waxaan rajaynaynaa xataa maamul goboleedyada iyo ayagana inaan kala tashano ulo horena lagala tashtay haddana maaragtay mar kale inaan ku celinno si waxyaabihii aan ka bedelno waxyaabihii aan ku darnay iyo waxyaabihii fikradaha noogala soo ururo dhan maaragtay iyo aan maaragtay uga shaqaysino nidaamyadan aan wadno oo hadda sameynay oo mar dhowna insha allah aan isleenahay waa maaragtay laansixin doonaa waxay xadidi doonaan waxyaabahaas oo dhan ayna ka qaban doonaan tallaabooyinkii la rabay iyo sidii la rabayna waxa uga qaban doonaan insha allah
dawladda Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ay la soo dhaafay waday qorshe shirkadaha dalka uga soo saarayaan shidaal si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa hela shidaal qiimo jaban oo bulshada ay ka helaan gudaha waddankooda balse taasi weli tallaabadaasi lama hirgelin ee dawladdu waxay ku hawlantahay dib u habaynta shidaalka caadiga ah ee Soomaaliya dibadda looga keeno wararka ka imaanaya degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in goor dhow oo saaka barqadii aan la kala qaaday ciidamada amaanka degmada iyo maleeshiyaadkii hubaysnaa ay isku horfadhiyay gudaha magaalada kadib shaqaaqo shalay ka dhacday Baraawe odayaasha dhaqanka Baraawe iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay kala durjiyaan labada dhinac ee kala ahaa ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaadka hubaysan oo dhowr mar ku dagaalamay gudaha magaalada maleeshiyaadka hubaysan oo kasoo horjeeda habka loo maamulay dhismaha golaha deegaanka ee degmada Baraawe ayaa shalay waxa ay degmadaasi kula dagaalameen ciidamada amaanka qaar ka mid a beelaha dega Baraawe ayaa cabasho ka muujinaya qaabka loo qaybsaday golaha deegaanka ee degmada iyagoo sheegay in waxay xaq u leeyihiin aan la siinin taasina ay gacan ka hadal keentay waxa maanta gaaray deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya wafti saraakiil ah oo horkacay taliyaha ururka lixaad guutada lixdanaad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya General Aden Abshir Nuure halkaas ay ku sugan yihiin xubnaha sarsare ee ka tirsan ahlu sunna oo jeedka saraakiisha ay u tageen deegaanka Bohol ayaa waxa lagu sheegay xalka gaarista arinta ahlu sunna ee ku aadan dhamaynta tabashada ay qabaan iyo sidoo kale ka gudbida waxyaabihii ka dhashay dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Gurceel ee isla gobolkaasi Galgaduud maalmihii la soo dhaafay kulamo oo General Aden Abshir la yeelanayay siyaasiinta madaxda Galmudug iyo wax garadka deegaanka ayaa lagu go'aamiyay in halkaasi ay maanta tagaan isaga iyo masuuliyiin kale oo la socda kadibna wada hadalada la bilaabo saraakiisha ka socda ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaan xubnaha hoggaanka ahlu sunna si loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira Galmudug iyo ahlu sunna degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ka dhacay dagaal waa dagaal culus oo geystay qasaare dhimashay dhaawac iyo hanti ku burburtay sidoo kale boqolaal qoysas ay ku barakaceen oo u dhaxay ciidanka dawladda iyo kuwa Galmudug oo isku dhinaca ah iyo ciidamada ahlu sunna waxana socda dadaalka kama dambeysa oo xal ugu raadinayo in la soo afjaro colaadaha Gurceel iyo deegaanka ahaan deegaanada maamulka Galmudug qodobkaas ay warka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsaday Mowlid inuu soo koobo qodobada dibadda
سند فاضمة أرقبلات كإيقار يا بيان وصوصار كوشيغين حقياه فلينتا إيقار دكتا واقنح قبيه وسيدو لسعود ولعنا كم وجين إياه وحيا بايسة صوتر إياه دل كيتوبيا إساو سوحيغان يا قرال وصوصار تضوضيه بشي كويتبناد سند كي هوري أيو دكتا قبيه ومركلة كوباقين علادة تاقن لدجيو وحسوجي دي إن سيدو قودق سياه بضان إحمد جوجين قودقان قشو sidoo kale mas'uulkan wuxuu dhanka kale dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyay in ay aad isu xakameeyaan oo ayna ku dadaalaan sidii loo xalin lahaa waxyaabaha ay kala tabanayaan igaad ayaa ku talisay in Itoobiya laga bilaabo wadaxaajood heer qaran ah iyo dib u heshiisiin loogu danaynayo shacabka waddankaasi iyo si guud gobolka wafdi ugu horeeya si rasmi ah ama oo rasmi ah kana socda baarlamaanka midowga Yurub ee gaara jasiiradda Taiwan ayaa maanta waxay sheegay in jasiiradaasi aysan kaliyad ahayn iyo ku baaqay talaabooyin geesinimo leh oo lagu xoojinayo xiriirka Taiwan iyo midowga Yurub tan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo ay Taiwan wajahayso cadaadis si xoogaysan ay uga imaanayo dhanka dawladda Shiinaha jasiiradda Taiwan oo xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed la lahayd wadamada Yurub marka laga reebo jamhuuriyadda yar ee Vatican City waxay aad u daneynaysaa in ay si xoojiso xiriirka ay la leedahay xubnaha kale ee midowga Yurub booqashada wafdiga ayaa imaanaysa xilli Shiinaha uu sara u sii qaaday cadaadiska ka dhanka ah ama dhanka militariga ee Taiwan ku hayo oo xitaa ay ku jiraan howlgallo soo laalaabtay oo ay diyaaradaha dagaalka ka fuliyeen meel u dhow Taiwan oo isku aqoonsan jamhuuriyad dimuqraadi oo madax banaan hasaate xukuumadda Beijing ay ku andacoonaysa in dhulkeeda ay ka mid tahay sidaas awgeedna ay suuragal tahay in ay awood ku maamusho Rafael Glucksmann oo ah xubin Faransiis oo baarlamaanka Yurub ka tirsan ayaa sheegay in ay Taiwan geeyeen fariin fudud oo cataas oo muujinaysa in ay garab taagan yihiin ama ay taageero u hayaan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in ilaa ay hadda tirada dhimashada ay ka dhalatay dhismihii ka koobnaa 21-ka dabaq ee galinkii dambe Isniintii ku dumay magaalada Lagos ee dalka Nigeria in ay gaartay 36 qof. Dadkan ayaa isugu jira 33 rag ah iyo 3 haween ah. Wararka intaasi ku daray in dadka la soo badbaadiyay ama la soo samatay bixii ay tiradoodu tahay 9. Wuxuu ku soo korro dib ayaad kala socon doontaan aan dib idin kugu celiyo Faadum Ibrahim.
Farriinta coronavirus iminkana.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.